Octav Șuluțiu, Jurnal. Dramatizare radiofonică de Nicolae Florescu.
O problemă ce se impune de la bun început discuției și devine oarecum esențială în cazul jurnalului lui Octav Șuluțiu este aceea definirii raportului care există între literatură și paraliteratură, adică între creația artistică cu finalitate estetică explicită și pagina informațională, documentară, mijlocul intermediar de vehiculare a ideilor, între experiența existențială nemijlocită și aspectul ei transfigurat în opera de artă.
Dacă înțeleg bine, discuția pe care ne-o propui privește, în ultima instanță, confruntarea între documentul literar propriu-zis, cu alte cuvinte, corespond jurnal, memorii, interviu, note și mărturisiri de laborator, și opera prin care scriitorul își realizează, ridicându-o la un nivel de generalizare, imaginea lui pentru eternitate.
Da și nu, fiindcă în cazul lui Octav Șuluțiu mai ales, ceea ce a surprins de la bun început la lectura jurnalului său a fost tocmai felul în care o pagină de mărturisire nedisimulată reușește să devină oarecum mai revelatoare decât însăși creația literară.
Cred că aici lucrurile nu stau chiar așa. Teoretic, sigur, problema se poate pune în acești termeni pe care i-ai enunțat. Nu avem însă dreptul să nuanțăm inexact variatele aspecte sub care un scriitor ține să se înfățișeze posterității. Jurnalul ne oferă imaginea nemijlocită și brutală, în liniile ei dure, contorsionate, a unui creator reprezentativ într-un anume sens pentru generația de tineri neliniștiți afirmați în perioada literară interbelică românească. Dar literatura lui Șuluțiu, romanul ambigen la apariția sa în 1935, a cunoscut o largă audiență și a apărut după aceea unora dintre comentatorii scriitorului o operă unică în felul ei.
Da, ai dreptate. În literatura română dintre cele două războaie mondiale, Ovid, anul amintit decât pe el, fiindcă este și cel mai recent, îi conferă cărții un loc aparte, socotind-o integrabilă unor tendințe afișat existențialiste, anterioare apariției unor opere reprezentative ale curentului, precum Greasa lui Sartre sau Indiferenții lui Moravia.
E bine, în acest roman, spuneam, Octav Șuluțiu nu proiectează decât o dimensiune extrem de voalată autobiografică și nimeni n-ar putea să identifice decât vulgarizând în persoana lui Dee, eroul cărții, ceva din substanța vitală a autorului.
Și totuși, cum ne arată chiar Șuluțiu în jurnal, Lovinescu îl considera tributar ca model romanului său Bâzu. Iar autorul nu se sfiește să ne indice ca perspectivă înrudită pe aceea din Adela lui Brăileanu.
Asta sub raportul asemănărilor tipologice, ceea ce vine tocmai să argumenteze punctul meu de vedere. Îți mai aduci de fapt aminte scena? În 22 iunie 1935, venit la București, Șuluțiu se întâlnește pe Calea Victoriei cu un prieten, care după obiceiul colportor al vremii îi transmite, nu fără insinuarea unei unde malițioase, opinie exprimată de mentorul zburătorului într-una din ședințele cenaclului.
Octav! Octav Șuluțiu! Ce faci, domnule? Octav! Uai, ce bine îmi pare că te văd! Eu te arăt nemaipomenit. Când ai venit de la Brașov?
Aseară cu trenul de 7:30.
Da?
S-a încheiat anul școlar și, ca de obicei, belferii printre care mă prenumăr își încep vacanța.
Ia spune, cum găsești București după aceste lungi perioade de viață provincială?
Se pare că îl redescoper de fiecare dată. Uite, vezi, e o senzație extraordinară. Voi care trăiți aici zilnic, v-ați obișnuit cu mediul înconjurător, străbateți aceleași trăzi cu indiferență, de acasă la redacție, de la redacție la cafenea, de aici la edituri, de la edituri la cenaclul lui Vinescu sau prin librării, magazine, teatre și cinematografe. Și apoi din nou acasă. Cu regularitate de ceasornic.
Aici ai dreptate, așa este.
Eu cu fiecare plecare mă înstrăinez, mă depărtez de acest ritm monoton și mecanic.
Ei, stai, acum să nu spui că prefer provincia. Nu, că nu te crezi.
N-am cum să susțin așa ceva. Nici nu-ți dai seama ce stupidă și lipsită de semnificație viața dascălului de provincie. Plecarea spre București înseamnă și evadarea din atmosfera didactică, cu meschina contabilitate a notelor, cu scâierile interesaților. Părinții te iau drept un om fără conștiință și fără ideal, care se poate pleca rațiunilor lor sentimentale. Ei nu vor decât să-și apere puiul, indiferent de binele lui, de viitorul lui, fără să țină seama că fac o nedreptate viitorului acestei țări. Vin și se milogesc, te asasinează cu protecții, cu cereri, cu intervenții.
Știi că nu te-ai schimbat, noi, Octav, deloc, gentile.
Nu-i vorba de intransigență aici. E vorba de conștiință, e vorba de tinerii nepregătiți și trecuți de pomană pe care îi lăsăm să pătrundă în viață și să-și pună incapacitatea în slujba viitorului.
Tu crezi că schimbă cu ceva situația conștiința dată de biet dascăl de limba și literatura franceză la un liceu brașovean?
Nu, evident că nu. Dar asta îmi dă sentimentul plăcut de care îți aminteam mai înainte. Acela de a evada într-un alt mediu. De aici bucuria de a hoinări fără scop pe străzile Bucureștiului. De-abia aștept să redescopăr cu Eugen Jebeleanu crâșmele de la Mahala. Să regăsesc cu Neagu Rădulescu sau cu Ovidiu Papadima atmosfera încărcată de mister a nopților orașului. Să petrec inutil în intimitatea sclipitoare a lui străinul Cioculescu, Lemnaru, Carandino la o masă de cafenea la Capșa. Sau să regăsesc liniștea parcurilor umbroase în discuțiile interminabile cu Lucia Demetrius, Anton Holban sau Coca Farabi.
Hai, termine, că ai devenit nostalgic și sentimental. Gata, și nu-ți cea de bine, să știi. Zi mai curând, treci duminică pe la Lovinescu? Să știi că ieri întrebau de tine Zaharia Stancu, Mircea Damian, Pompilu Constantinescu.
Da, las că-i găsesc diseară la redacție la vremea. Sau mâine în cămăruța lui Stancu de la Zorile.
O, știi, Lovinescu s-a citit romanul.
Da?
Uh-huh. Și la ultima reuniune a demonstrat pe larg că, mă rog, e o carte deosebită.
Asta mă bucură, mai ales că mi-a trimis la Brașov o telegramă să mă felicite pentru premiul de la vremea și pentru carte. Credeam că e numai o treabă de complezență.
De unde, dragă? Nu. Era extrem de entuziasmat și avea și de ce. Ne-a spus că ai recunoscut chiar tu că Ambigen e influențat de Bâzu.
Mai să fie chiar așa?
Da.
Zice, eu am spus că e adevărat că Di e din aceeași familie cu Bâzu, adică au o psihologie asemănătoare. Dar câte deosebiri totuși între ei și ce maniere de scris diferite. De altfel, niciun cronicar n-a remarcat o astfel de asemănare, pentru că e aproape imposibil de surprins ceva ce nu există.
Mai minim, cum să spun? Nu zici tu că literatura română de azi datorează enorm? Nu zici tu că e cel mai important critic român modern?
Ce are asta comun cu o afirmație nu discutabilă, ci aberantă? Nimeni nu este infailibil. Și Lovinescu poate să greșească, numai că el nu greșește fundamental. Asta e, de fapt, lucrul principal. În fond, Bâzu e și el o copie a lui Emil Codrescu din Adela lui Brăileanu, care la rândul lui e într-o oarecare măsură am el. Dacă era vorba să mă influențez, și aici intervine eroarea, nu l-aș fi căutat tocmai pe Lovinescu în ipostază de romancier, total neinteresant de altfel. Dar în stabilirea unei familii de spirite, Lovinescu are dreptate. Și Bâzu și Codrescu și Di fac parte din același univers interior, al căror părinte e Amiel.
Nu, ce să spun, mi-ai plăcut grozav. Lovinescu te anulează și tu îi găsești argumente ca să demonstrezi care de atate chiar și acolo unde să știi că n-am înțeles nimic.
Greșești, dincolo de orgoliul nesatisfăcut al romancierului. Lovinescu a înțeles just și a surprins exact nuanțele. Dacă ei mulțumească ceva cu această carte, atunci, desigur, mă miră lipsa de înțelegere în general a confraților mei într-o critică.
Nu, te-au lăudat, nu înțelegi? Te-au lăudat. Perpesicius îți închine elogii. Pompiliu Constantinescu te pune lângă Camil Petrescu și Holban, Șeban Cioculescu. O găsește extrem de reușită.
Da, știu, am citit tot ce s-a scris despre romanul meu, dar n-am găsit nicio aderență, nicio profunzime. O superficialitate înspăimântătoare numai. Nimeni n-a înțeles. Aici pe acolo câte o remarcă interesantă. Întreb și eu, dacă la rândul îmi dovedesc în critica mea aceeași lipsă de înțelegere, dacă e așa, la ce bun să mai scrii? Mă cuprinde adesea melancolia și dezgustul de orice critică.
Am ținut să-ți reamintesc această scenă pentru că se desprinde din ea și aderența criticului Octav Șuluțiu la opinia și punctul de vedere lovinescian, dar și pentru că scriitorul ni se relevă mai exact aici, în aspectul confesiv al literaturii sale, ca și în viziunea lucidă, disociativă a comentariului critic pe care l-a cultivat.
Da, ai dreptate când vorbești de aspectul confesiv al scrisului lui Octav Șuluțiu. De altfel, pentru cel care vine pentru prima oară în contact fie cu literatura, fie cu critica lui Șuluțiu, de la bun început îi se impune ca o coordonată esențială o surprinzătoare și dominantă patimă a confesiunii. Chiar cel de-al doilea roman al scriitorului, publicat în 1943, Mântuire, roman mai obiectivat ca viziune decât Ambigen, carte eminamente subiectivă, cuprinde relevante pagini de confesiune directă, nedisimulată, a unor experiențe nemijlocite ale scriitorului.
În legătură cu mântuire s-a și pronunțat de altfel aprecierea de roman dostoevskian. Cazul însuși al eroului este unul de dedublare tipic dostoevskiană, ceea ce desigur impune în prim plan analiza psihologică infinitezimală, jocul subtil al nuanțelor sufletești. Deși mai greoi și mai puțin realizat ca Ambigen, mântuire prin paginile lui de reconstituire a atmosferei și vieții provinciale, ieșite din contactul direct al scriitorului cu realitatea, conturează un profil literar deosebit de pregnant în epocă.
Da, în nota subiectivă ai dreptate. Se impune chiar și în critica lui Octav Șuluciu. De aici caracterul oral al scrisului lui Șuluciu, pe care îl denunța Șerban Cioculescu cu ocazia apariției în 1938 a volumului său de cronici pe mari...
Cred că această oralitate a stilului, sigur în legătură și cu spiritul viv pătimaș al cronicarului, se datorește mai curând ritmului alert în care Octav Șuluciu înțelegea să-și îndeplinească dezideratele profesiunii. În fond, el debutează în critică la vârsta de 20 de ani și își încetează activitatea brusc, prematur, odată cu moartea survenită la 40 de ani.
În 20 de ani de critică, într-adevăr, fără a fi cronicar permanent al unei reviste, decât o perioadă extrem de scurtă, la cea de-a treia serie a familiei din Oradia și la revista Fundațiilor, Șuluciu a scris enorm, semnând în cele mai diverse publicații ale timpului, de la comentariul pe marginea cărților până la articole de ideologie literară, de la eseuri și note critice până la studii de istorie literară și pagini memorialistice.
Dacă adăugăm poeziile, prozele, romanele, traducerile, prefețele și conferințele sale, avem una dintre cele mai active prezențe literare ale vremii și înțelegem mai exact ceea ce Eugen Jebeleanu arăta atunci când sublinia faptul că, încă de tânăr, de foarte tânăr, Octav Șuluciu devenise o personalitate.
Jurnalul, de altfel, ne relevă la o vârstă destul de incertă formarea unei asemenea personalități.
El începe cu anul 1927, când Șuluciu, născut la 5 noiembrie 1909, era în vârstă de 18 ani și consemnează faptele până în august 1937. Așadar, jurnalul înregistrează doar 10 ani din viața lui Octav Șuluciu și numai primii 8 din activitatea criticului.
Vrei să spui în fond că doar atât ni s-a păstrat întâmplător din jurnalul lui Șuluciu, restul fiind distrus conform dorinții criticului?
Nu ți se pare că se ascunde aici oarecare poză literară?
Tocmai tu, care vorbeai de adevărul și nevoia confesiunii în opera acestui scriitor, vii să-mi pui o asemenea întrebare?
Da, m-am întrebat și mă întreb încă de ce a scris Șuluciu acest jurnal dacă avea de gând să-l distrugă.
Păi, eu aș zice să-l lăsăm pe el să ne explice.
De ce scriu acest jurnal? Nu din spirit de literatură, nici poate din nevoia de a mă împărtăși. Scriind am impresia că vorbesc un bun prieten. Niciodată nu poți găsi un asemenea bun prieten dezinteresat și răbdător, care să suporte toate bucuriile și, mai ales, toate durerile pe care îi le spui. Aici poți scrie orice, o bucurie exprimată în pagină devine împărtășită. O suferință ușurată, o faptă bună stă aici ascunsă, iar o faptă rea sau lașă pare să devină scuzat. Scriu aici ca să-mi ușurez povara unei vieți singuratice greu de dus. Și înainte de moarte, afară de cazul când ea va fi inopinată, voi arde aceste caiete. Sau voi lăsa cu limbă de moarte să fie distruse.
Într-un fel, nu mă mulțumește explicația lui Șuluciu. În fond, de ce un om care în literatura lui avea curajul să se privească și să se înfățișeze până și în cele mai intime reacții, a dorit să-și distrugă jurnalul în care consemna realitatea biografiei sale interioare?
Se ascunde aici, cred eu, grija de a nu violenta susceptibilitățile unor persoane reale devenite personaje ale jurnalului. Și totodată, rele distanții care separă un fapt estetic de unul existențial, chiar dacă și unul și altul consemnează aceeași realitate.
Sub acest aspect, demersul lui Șuluciu devine într-adevăr real și credibil. Un amplu poem în proză, Moartea pianului, publicat în 1930 în revista Radical, își trage substanța tragică dureroasă din evenimentul cu atâtea repercusiuni în existența lui Șuluciu, al morții mamei sale, dar și primele însemnări ale jurnalului înregistrează acest moment. Cu câtă diferență însă, cu ce concentrare a vibrației interioare, în ciuda caracterului fragmentar al însemnărilor.
Ianuarie 1927.
Urât, nori, bură, noroi. Mama a fost operată ieri de doctorul Amzajianu, ajutor Eftimescu. Acum, Doamne ajută.
6 februarie 1927, duminică.
A nins azi noapte. Ninge frumos, moină. După amiază am fost la spital. Mama e aproape bine. Joie se poate, ura. Titi Grigorescu însă, colegul meu de liceu, e bolnav. Ce îngrozitor lucru e să ți se îmbolnăvească un prieten. Singurul prieten. Titi are, pare, se meningită. I-au scos din măduva spinării să-i o analizeze. Doctorii l-au condamnat, dar eu nu cred. Nu cred că mă va părăsi. Se va vindeca, sunt sigur. Trebuie să se vindece.
19 februarie 1927, sâmbătă.
La orele 10 a murit Titi. Ger, viscol, ninsoare. Am rămas singur. Prietenul meu s-a dus. Erau atâtea lucruri comune între noi, atâtea mărturisiri, atâtea vibrații identice în fața artei, atâtea gânduri și speranțe de viitor. Și toate s-au năruit. De ce?
...25 martie 1927, vineri.
Tristețe, necaz. Suntem într-o scritică. Bani nu se mai găsesc. Mama trebuie să meargă la lecții, dar pe jos nu poate. De-abia se mișcă după operație. Tramvaiul însă costă bani și bani n-avem. Cheltuiel și iar cheltuiel. Și viața asta adusă de azi pe mâine. Dacă n-ar fi speranța, ce m-aș face? Dar așa simt că voi face ceva în viață. Trebuie și voi fi. Simt în mine vocația pentru critică și pentru literatură.
26 mai 1927.
Mama e bolnavă rău. Suferă cu stomacul. Doctorul Stroie de la Spitalul Brâncovenesc ne-a spus că nu mai are mult de trăit. Nu mai e nicio scăpare. Cancerul a cuprins întreg stomacul mamei. Nu mai are mult și o pierdem. Ce suferă atât. Și noi toți răsfirați. Ce se va întâmpla cu noi după moartea ei? Nu există Dumnezeu.
14 iunie 1927, marți.
La 12 și 10 a murit mama. Ce mai rămâne acum? Mama a fost o femeie bărbată. Sfaturile ei valorau cât al unui tată. Pe tatăl meu nu l-am cunoscut. A murit de un ulcer perforat când eu încă nu mă ridicasem bine. Am simțit totdeauna nevoia iubirii și sfatului patern. Un om care nu are în perioada creșterii un tată lângă el poartă această lipsă toată viața lui. Chiar unui străin tăcerea mea îi vorbea ca unui tată. Afecțiunea filială s-a îndreptat toată către mama. Dar mama rămânea tot femeie. Cred că a mea a fost prin predestinare mamă. A fost sortită sacrificiului. A muncit greu, mai greu decât ar fi muncit un bărbat, ca să mă vadă format, și a murit cu durerea de a mă părăsi atunci când viața începea să fie o încercare grea și pentru mine, în adolescență. Am fost un copil sărac, dar am fost ferit de orice necazuri și n-am suferit de lipsuri, pentru că mama, cu prețul zilnic al istovirii, mi-a oferit un mod demn de a exista.
'Dragul meu băiat, astăzi a sosit bursa. Ai început să câștigi, Octav, scumpule.
Aș vrea să-ți fac un cadou, mamă, dar nu știu ce să-ți cumpăr. Poate-ți cumperi tu de o rochiță.
Lasă rochița mea. Și ia seama mai bine că n-ai un ghiozdan bun. O să-ți cumpăr un ghiozdan bun de piele pentru cărțile tale, ca să nu mai umbli cu săculețul ăsta după tine, să te râdă colegi. Ești băiat mare acum, Octav.
Un ghiozdan nu costă toată bursa. Vreau să-ți cumperi și tu ceva.
Oh, mamă, suntem atât de strâmtorați, iar pensioara ta e atât de mică. Nu reușești să acopăr nici măcar toate golurile în ceea ce te privește. Dacă vrei să-i faci o plăcere mamei,
Ai de grijă și cumpără-ți ultimul număr din revista științei. Știu că ți-l doreai acum câteva zile și n-am avut bani ca să-ți dau, să ți-l iei. Păstrează-ți, mamă, bănuții în cutioara aceea ca să-ți cumperi cărți când mama nu are.
De ce nu poți să manifestezi recunoștința și iubirea față de cei care te ajută sau te învăluiesc într-o iubire adevărată? De ce întotdeauna mai târziu trebuie să regreți că n-ai putut să-ți exprimi de plin toată bogăția sentimentelor? Văd în fața mea pe mama care a luptat ani întregi de copilă, 40 de ani de zbucium și a murit tot în zbucium, tot chinuită, tot nenorocită, fără să fie avut putința să capete din part gurarea de plină a iubirii și recunoștinței exterioare ce eu purtam. Dacă sufletul mamei, de acolo de unde este el, ar putea să vadă cât o iubesc, cât o ador. Acum mă cuprinde din ce în ce mai mult durerea, durerea despărțirii, aceea de a nu o mai simți lângă mine.
Dragul meu, Octav, aș vrea să vorbim puțin împreună, acum când m-au lăsat cât de cât durerile.
Te simți mai bine, mamă, văd eu. Te simți mai bine.
Lasă, dragul meu. Nu mai avem mult timp la dispoziție. E atâta liniște în momentul ăsta de reaud în urechi pianul, bucățile acelea pe care le-am cântat ani de zile prin sările îmbâcsite de tutun și mucegai ale cinematografilor din cartier. Simt în nări mirosul de atunci, Boris, și îmi vine să urlu și să plâng când mă gândesc că n-am să mai aud niciodată pianul.
De ce, mamă? De ce nu-i adevărat? Tu ai să-mi cânti iar la pian așa cum îmi cântai, ții minte? Eram copil și zăceam în pat scuturat de febră.
Să nu uiți niciodată. Dar să te gândești la mine, să reauzi undele linii de atunci. Mai rog ceva. Să ai grijă de Pia. Eu o să plec și vă las în voia sorții.
Hai să te faci bine, mamă. Trebuie să te faci bine. În curând termin școala. Se vor da premiile. Hai să vii să te bucuri din nou că am luat premiul întâi. Și Pia e atât de mică, mamă. Și ea are atâta nevoie de tine.
Iertați-mă. Iertați-mă, copiii mei. Iertați-mă că n-am să pot să mai fiu lângă voi.
Tu trebuie să mă ierți, mamă, că n-am fost mai blând. Că n-am fost mai bun, că am fost de atâtea ori brutal, că nu ți-am dovedit toată dragostea pe care o am pentru tine.
Sărută-mă, fiule. Sărută-mă pe frunte.
Te iubesc. Te idolatrizez, mamă. Mă va durea mereu moartea ta.
Într-adevăr, momentul acesta tragic se pare că l-a marcat pentru toată viața pe Octav Șuluțiu. Oricum, el a dus la o pretimpurie maturizare, la o aprofundare a reacțiilor intime, la traversarea unor stări de criză și la prelungirea lor dincolo de adolescență.
Mai mult, chiar aș spune că a întărit sentimentul damnării, accentuând firesc și lipsurile materiale pe care tânărul a fost silit să le înfrunte pretimpuriu.
Am fost la mormântul mamei. L-am reparat. L-am înconjurat cu scânduri, bribă. Nici o floare, nici un fir de iarbă. Un pământul galben, uscat, arid. N-am fost în stare să cumpăr măcar o floare. Trăiesc cu frica zilei de mâine în sân. Iată dreptatea divină. Cum aș răcni să mi se spargă pieptul. Unii să aibă prea mult, să-și facă cavouri de milioane, iar noi... Eu să n-am nici atât ca să îngrijesc mormântul mamei.
Aceleași stări de nemulțumire și revoltă socială, de căutare tragică a unui drum existențial, le încearcă o întreagă generație. Și e firesc să înțelegem de ce Șuluțiu și-a căutat prieteni și i-a găsit în genere între cei camarazi de vârstă și formație, cu vederi radicale de stânga, cu concepții sociale ferme, cum au fost Alexandru Zahia, Mircea Grigorescu, Ghiță Ionescu, Horia Roman, Alfa Dania și alții.
Silit de timpuriu să trăiască din bursă și din pensia mizeră a bunicii sale dinspre mamă, să întrețină apoi în școală și în viață pe sora sa Olimpia, mult mai tânără, să renunțe uneori până și la bucuriile pe care îi le oferea arta, spectacolele și concertele, vizionarea unor expoziții sau cumpărarea unei cărți, Șuluțiu a văzut în publicistică, în gazetăria pe care a început să o practice încă din acei ani de formație, în redacția Ultimei Ore și la Vremea, nu numai un mijloc de afirmare literară, dar mai ales unul concret de întreținere materială.
Reducerea indemnizației pe care o primește de la Ultima Oră, unde activează un timp în locul lui Petru Comarnescu, plecat la studii în America, de la 2500 la 1000 lei, echivalează cu adevărată nenorocire. La fel, încetarea colaborării la Vremea, la un moment dat, îi creează mari probleme materiale.
Ce-i mă, Alecule, cu tine? Credeam că nu mai vii.
Iartă-mă, frate Șuluțule, dar a trebuit să dau ultima corectură pentru pagina literară a Vremii. Țineam să te văd neapărat astăzi.
Mă bucur că ne-am întâlnit acum. I-am spus și lui Jebeleanu că te văd și ne-a invitat să trecem pe la el. Îmi zicea, vreau să-l văd pe Sahia de un car de vreme și nu mai dau de el. Vedem ce surpriză ne mai rezervă Alecu.
Dragă Octave, din păcate n-am niciun pic de liniște. Trebuie să mă întorc la tipografie. Așa că spune lui Jebeleanu că țin să o lăsăm pe altă dată și fac eu timp săptămâna viitoare să mai punem țara la cale. Dar apropo, da, sper că ți-a dat Jebeleanu cei 200 de lei pe care ți-am trimis prin el, da?
Sigur, mă, Alecule, mai e vorbă. Din păcate, mă așteptam la mai mult.
Să știi că este tot ce am putut face. Și așa de-abia l-am înduplecat pe Donescu. Mi-a promis că restul ai să-l primești la apariția articolului dat. De altfel, începând cu numărul viitor, Vremea va apare numai într-o singură pagină. Am avut mari discuții cu ei, cu Donești. De-abia mi-au pus la dispoziție 800 de lei de număr, din care, după cum știi, 500 trebuie să-i dau lui Cioculescu pentru fiecare colaborare.
Vezi, mă, Alecule, asta e. Pentru mine cerșești 200 și altora te obligă Donescu să redai 5 pentru un foileton, la fel ca al meu. Ți-am spus eu, mă, că-s cel mai ieftin critic din literatura română? Hai să lăsăm problemele astea. Spune mai bine, de ce nu mi-ai trimis cărțile promise pentru recenzii?
Nu, să nu discutăm chestiunea asta acum. De fapt, eu nu vreau să te amărăsc cu o veste proastă.
Nu mai vrea Donescu să colaborezi la Vremea, așa?
Vezi, dorești o schimbare. Pompiliu Constantinescu în locul tău. Știi doar că țin la tine.
Da.
Am încercat să te susțin în continuare. I-am arătat în primul rând că tu ești tânăr. Pompiliu, din ceea ce a dat, n-are să mai poată da. Tu, în schimb, vei fi fără îndoială criticul generației.
Hai, mă, Alecule, termină cu explicațiile astea jenante. Ne leagă doar atâtea lucruri, între noi o frăție, ce n-ai?
Nu, Șuluțule, dragă, stai să vezi. I-am arătat până și chestiunea materială. Pe tine te plătesc cu 200 de lei de foileton. Lui Pompiliu trebuie să-i dau cât lui Cioculescu, adică 500 de lei de bucată. Totul a fost însă, să știi, în zadar. Pentru Donescu ei sunt nume afirmate. Tu, ce să faci, asta nu înseamnă încă nimic. M-am săturat până peste cap. Mizeria asta în care trebuie să ajung să-mi facă rău. Nu mai suport.
Cu cei 200 de la tine completăm suma să-mi cumpăr lemne în iarna asta. Din pensia bunicii mănânc, locuiesc, mă îmbrac. Banii de la Vremea, cât de puțin, mai astupa o gaură, mai umplea o nevoie.
Te înțeleg, frate Șuluțele, și de asta sufăr. Tu știi mai bine decât oricine că numai din împrumuturi mi-am dus și eu existența în ultimii ani.
Mă, Alecule, dacă nu scot la capăt în iarna asta, nu-mi rămâne decât să iau ca tine acum 2 ani drumul mănăstirii. Cel puțin am masa și casa asigurată și mie îmi trebuie liniște și timp de lucru. Sunt sărac lipit ca și tine, n-am decât 1000 de cărți avere, ceea ce în fond echivalează cu nimic.
Tu nu știi, Șuluțule, dragă, ce înseamnă lumea preoțească. Și apoi mediul ăla de acolo, de la Cernica. Nu, n-am să mă pot elibera niciodată de el. Aer de baltă, țânțari, mâncare, un singur fel la cazanul mănăstirii și fățărnicie și minciună până peste cap. Chilia mea n-avea sobă. Trebuia să-mi fac că venea iarna. Și călugărul sobar cerea bani, pe urmă gaz, lumânări la biserică, ghetele care mi se rupeau, toate cereau bani și iarăși bani. Da, ca și aici. Cum spuneai tu odată, Octave?
Să am bani, cât de mulți bani. Parcă așa spuneam.
Da, mă, da, și aveai dreptate. Totul asta se reduce în societatea noastră.
Îl
văd câteodată pe Alecu Sahia așa cum era el, cu fața colțuroasă invadată de un păr aspru și des, cu o expresie de veșnică îndurerare, cu sprâncenele strânse, cu capul puțin plecat într-o parte, cu ochelarii lui largi cu rame negre, pe care și-i ridica mereu, împingându-i cu gestul obișnuit pe șaua dintre lentile. Bietul Alecu, viața lui ca și a mea a fost o înșiruire de umilințe, de privațiuni și de suferințe. Prin 1928 era pedagog la o școală comercială din capitală. M-am dus cu un prieten comun să-l vizităm.
Alecule, am venit să te luăm cu noi. Hai.
Nu, am treabă, măi băieți, nu se poate.
Ce nu se poate?
Dacă află directorul că am plecat, mă dă afară.
Lasă-l, domnule de izbeliște, nu vezi ce cald este afară? Așa. Unde mai întâlnești tu, Alecule, după amiază de vară ca asta?
Hai că te scoatem la limba, tutule, să moară fetele cu ochii după tine.
Hai că ziceți voi. Dar nu-s nici bărbierit. Și asta durează. Nu, mai bine duceți vă fără mine.
Cum să dureze, omule, te așteptăm durează. În câteva minute te-ai făcut frumos.
Nu, știu eu că durează. Nu, până mă săpunez. Eu mă săpunez mult.
Auzi, Octave, ăsta se săpunește singur. Auzi ce spune. Nu vrea să lase pe alții să aibă inițiativa el singur.
Nu, mai. N-am decât la asta veche. Știi, trebuie să moi bine barba. Eu am barba aspră și altfel mă ustură tare, așa. Nu, las.
De câte ori mă bărbieresc, mi se strânge inima și mi-amintesc de lama cea veche a lui Alecu Sahia, de jena lui de atunci și de mai curând, de anul trecut, când l-am întâlnit la Brașov în iunie, mergând sprijinit în baston. Cum te mai simți, Alecule? Nu te-am văzut de un car de vreme.
Sunt bolnav rău, frate Octav. Am stat în ultima vreme numai prin spitale și sanatorii.
Cred că exagerez puțin. De altfel, mi-a spus Jebeleanu că boala ta e extrem de ușoară. Te ține doar o răceală.
Da, sigur, o răceală. De fapt, sciatică.
Ai să te faci bine, Alecule, ai să vezi.
Da. Poate am să mă fac. Am să mă transform, sigur. Sigur. Am să
multă sănătate și la revedere.
Adio, frate.
Cu Alecu Sahia a murit un om admirabil, de o blândețe rară, un om cinstit și sincer, un om rar dintre aceia de care aveam mai multă nevoie azi ca să punem bazele unei vieți noi. Și iarăși m-am întrebat și mă întreb mereu, de ce e necesar ca omul să se chinuiască atât și tocmai tinerețea asta să sufere și să moară? Am înțeles însă mult mai târziu că viața lui Alecu Sahia a avut un sens, că el a știut cele ce se pregăteau atunci. Eram un grup de prieteni în jurul lui. Dintre noi toți, el a fost acela care a străbătut cu priceperea mai repede și mai departe.
Moartea dramatică a lui Sahia, ca și aceea neașteptată a lui Gib Mihăiescu, dispariția tragică a lui Pavel Dan sau aceea surprinzătoare a lui Anton Holban, toate trec prin paginile jurnalului lui Octav Șuluțiu și sunt înregistrate dureros ca pierderi esențiale în drumul afirmării unei generații. Nu odată, Șuluțiu se simte de altfel dator să vorbească în numele acesteia, să se impună ca principalul ei reprezentant să-i urmărească îndeaproape destinele.
Iubite Petru, am venit la tine cu entuziasm și te rog să nu mă dezamăgești. Să nu-mi spui că iarăși zbor inutil să strâng rândurile tinerei generații.
Văd că ești entuziasmat și bănuiesc că iar ai pus la cale apariția unei reviste incorigibilul meu Octav.
Da. Dar și nu-i nimic rău în asta. Sunt atâtea talente extraordinare în generația noastră. Avem o comuniune de ideal literar și combatem ideologia de grup.
Așa.
Vrem să ne impunem cinstit. Generația noastră are nevoie de un loc de unde să-și spună.
Bine, toate bune până aici. Dar cum ai să reușești să realizezi un front comun, ha? Ia spune-mi, cine face parte din grupare? Sau mai bine zis, pe cine contezi în comitetul de redacție?
Am vorbit deja cu Jebeleanu, Cicerone Teodorescu. Așa. L-am convins și pe Mircea Grigorescu, pe Eugen Ionescu. Așa. Vine lângă noi Ion Cantacuzino și sunt sigur că va veni și Mircea Iliade.
Și cum se va numi revista?
Grup nou, probabil, ca să indice tocmai strângerea rândurilor. Frontul comun de idealuri.
Și fonduri, de unde?
Comitetul de redacție pune suma de 6.000 lei.
1000 cam de fiecare în parte. Cred că ajunge ca să scoatem revista.
E, ca să o scoatem, da. Dar nu ca să dureze.
Ah, văd că ești sceptic. Nu, da. Nu reușesc deloc să te scot din amorțeală.
Mai cumpătat decât tine. Octav, n-aș vrea să te fac să suferi, dar cred că voi încerca o nouă deziluzie.
Culmea e că și eu sunt convins de asta.
Vezi, vezi?
Dar merită cel puțin să încerci. Ah, ce gazetă ar putea să iasă. Dacă am găsit cât de cât resurse materiale, cum am fi putut să zgâlțim și să violentăm societatea asta a noastră, plină de proști și de excroci? Ce plin de sevă tinerească, de viață trăită din plin, și ce ucigător față de nicia burgheză, de prostia îmbuibată și agresivă ar fi putut deveni un asemenea ziar.
September 1929, joi.
O bucurie. L-am cunoscut pe Lucian Blaga.
Dragă domnule Soluțiu, am ținut să te cunosc personal și să-ți mulțumesc, iartă-mi întârzierea, pentru foiletonul ce l-ai publicat în ultima oră asupra semnificației meșterului Manole. Este unul dintre puținele lucruri ce s-au scris într-adevăr bune despre piesa mea.
Domnule, mă bucur aprecierea dumneavoastră. Vă rog să mă credeți că doream de mai multă vreme să realizez în ceea ce vă privește întregirea unei imagini de om și scriitor. Perspectiva nu o credeam însă atât de apropiată.
Văd că desfășori o activitate intensă. Din scris nu te credeam așa de tânăr.
Vi se pare tinerețea un handicap?
Nu, nici de cum, dimpotrivă. Este poate singura punte ce ne leagă în înțelegere, păstrându-ne prospețimea gândului și a impresiei.
Intenționam să vă scriu zilele acestea pe adresa dumneavoastră din Berna, ca să solicit o colaborare pentru ultima oră.
Dacă îmi stă în putință, cu multă plăcere.
Am inițiat o anchetă asupra neoclasicismului. Poate că ați văzut până acum răspunsurile lui Iorga Lovinescu, Rădulescu Motru, Milița Petrașcu sau Mihail Dragomirescu.
Da, mi se pare interesantă inițiativa dumitale. Aș putea să spun astfel, ca să-ți dovedesc cât de importantă este ancheta ce ai declanșat, că tendințe neoclasice am constatat pretutindeni în pribegia mea din ultimii ani. În Franța, ca și în Polonia, la cehi, ca și la germani.
Sub ce formă?
Neoclasicismul e o sinteză. O sinteză evident creatoare. Adică în stare să-și depășească întrucâtva componentele. El căsătorește organicul cu geometria, omul cu cristalul.
Definiția mi se pare superbă. Dați-mi voie, domnule Blaga, să vă mulțumesc pentru ea. E interesant că până la un punct cam același lucru mi l-a spus și Ion Barbu, răspunzându-mi la aceeași întrebare. El s-a oprit însă...
Numai asupra cristalului, exact. Așa? Organicul nu l-a mai interesat. Barbu spre abstractul constructiv. El pierde organicul din vedere. De aceea va cădea până la urmă în combinații pur abstracte. Evoluția poeziei actuale europene îmi dă dreptate. Da. El a pierdut contactul cu organicul. Mea ta mi se pare însă, cel puțin așa am înțeles din ceea ce scrii, că ader cu totul la estetica lui Ion Barbu. Te rog de aceea să mă scuzi.
În
dacă...
ce mă privește, nu ader la estica nimănui. Îmi face însă plăcere să judec opera unui scriitor conform propriei lui arte poetice. Fiecare creație trezește în fiecare individ o anume emoție. Trăiesc și interpretez după mine. Aceasta cred că e și singura rațiune a criticii. Înțeleg critica într-un sens nou. Trăire proprie a unei creații și de aici transfigurarea ca și interpretarea amplificată a operei de artă. În fața acestei concepții, orice canon dogmatic în estetică va cădea evident.
Sper, prietene Soluțiu. Dă-mi voie să te consider astfel. Am așa de puțin prieten încât m-ar onora și mi-ar face plăcere să te știu.
Nu știu cum să vă mulțumesc pentru bucuria pe care mi-o aduceți.
Da.
Mi se pare că visez. Voi încerca să nu dezmin niciodată încrederea pe care mi-o acordați.
Și eu nădăjduiesc, dragă amice, să ajung să merit odată cu adevărat laudele prin care mi-ai omagiat opera.
Bine, dar...
Nu, nu, nu te speria. Modestia mea e în rând.
Sunt în jurnalul lui Octav Soluțiu numeroase pagini relevante, plecând de la schița de portret și fragment de conversație și mergând până la caracterizarea globală privitoare la unul dintre cei mai mari scriitori români ai perioadei interbelice. Notația fugară alternând cu însemnarea caracterologică. Ne oferă astfel unele aspecte inedite referitoare la Liviu Rebreanu sau Ion Barbu, Tudor Arghezi sau Ortensia Papadal-Bengescu, Jim Mihăescu sau George Bacovia.
Unul dintre cele mai interesante portrete îl schițează însă Juluțiu, după opinia mea, lui Camil Petrescu.
Camil e un om mic, adus de umer și aruncat spre stânga, cu un mers grăbit de ciocârlan, contrastând cu toată făptura lui prizărită ca o apă. Privirea albastră cu ochi mici scrutează fără să jignească. Tot e numai delicateță neforțată și discretă. M-am simțit totdeauna jenat de acest om. E prea delicat și e surd. Cred că niciodată nu mă va putea auzi.
Ai văzut cum organizează cei ce zic că mă iubesc, oameni care îmi stau în preajmă și împart ideile cu mine, această oribilă cabală împotriva mea?
Dă-mi voie să nu fiu de acord, Camil. Nu a fost în realitate nicio cabală.
Ești nemaipomenit. Vrei acum să-mi dovedești că actul venețian a fost întâmplător reprezentat după cruciada copiilor al lui Blaga? N-ai văzut că toată lumea dorea această confruntare? Nu l-ai auzit pe Ion Barbu cum se bucura că voi ieși înfrânt din confruntarea cu Blaga?
Glumeau, Camil. Ibici, de aceea vreau să te provoace.
Ce publicul ăsta e incapabil să surprindă adevăratele valențe ale unei opere. S-a lăsat târât, bineînțeles, furat de filozofarea sterilă și falsul aer de adâncime al piesei lui Blaga.
N-ai dreptate, Camil. Ție nu-ți place Blaga, asta e altceva. Dar cruciada copiilor va rămâne. Va marca o dată în istoria teatrului românesc.
Bineînțeles, calofil cum ești, mor de admirație în fața pitorescului găunos al lui Blaga. Eu scriu o literatură substanțială. Act venețian e o piesă unică. Ai să regreți cândva că ai trecut pe lângă ea fără să o remarci.
Dar nu e vorba de așa ceva. Știi doar că am considerat totdeauna act venețian o operă mare. N-am crezut însă niciodată, cum crede Lovinescu, că este o capodoperă. Sunt sigur că tu ai să-l depășești. Dar faptul că am în fața mea un mare scriitor, cum este Camil Petrescu, nu exclude capacitatea mea critică de a recepta și opera unui alt mare scriitor, cum este Lucian Blaga.
Sunt lucruri care nu se împacă. Estetici și perspective ideologice care se bat cap în cap. Arta lui Blaga, dacă există acolo o artă, mizează pe sugestie. A mea este expresie substanțială.
Cu ce-mi dovedești că sugestia există pură, fără suport de realitate, deci fără expresie? Nu putem fi exclusiviști, Camil, și nici stupizi, ca să negăm evidența. Căderea actului venețian nu trebuie să-i indispună. Opera ta are valențele ei durabile, esențiale. Nimic nu-i poate ascunde strălucirea. Sunt lucruri în ea cu care ți-am spus aș merge acum, oricând, în fața Europei, să-i demonstrăm ce literatură serioasă avem, ce mari scriitori sunt Camil Petrescu și Hortensia, Tudor Arghezi și Lucian Blaga.
Numai puțin revelatorii sunt paginile referitoare la persoana lui Eugen Lovinescu.
Mi se pare totuși că însemnările lui Șuluțiu asupra mentorului de la Zburătorul au o notă oscilantă, ușor contradictorie.
E adevărat. Șuluțiu acceptă și respinge pe rând, neîncetat, afirmația lovinesciană. Dar, în esență, dincolo de aerul oarecum teribilist al caracterizării, se desprind admirația și respectul adânc pentru marea personalitate a criticului.
Eugen Lovinescu. Simt nevoia să încerc o sumară caracterizare. Matahală preistorică, dar cu figură de androgin. Antiteză permanentă în raport cu eleganța și finețea scrisului său. În intimitate e un om afabil, spiritual, primitor, bine informat și binevoitor. M-a invitat chiar de la prima noastră întâlnire să-i frecventez cenaclul. Prin casa lui trece practic toată literatura română de azi și mi se pare extraordinar că acest om a rămas tânăr și împătimat, în stare să admită și să prețuiască eroarea în aprecierea operei de artă. Lovinescu e un simbol al probității și al conștiinței autocercetătoare. Își dă perfect de bine seama că niciodată nu poți fi sigur de valoarea eternă a unei opere de artă și mai ales că, neavând aparatul științific capabil de a-ți conduce investigațiile, nu o poți judeca decât după îndelungi reluări.
Domn Șuluțiu, nu ți se pare că exagerezi susținând atât de agresiv valențele generației noi?
Generația nouă e generația mea, domnule Lovinescu.
E, sigur, sentimental îți dau dreptate, dar ideologic eroarea îmi apare evidentă. Mă surprinde că nu o vezi. O generație se exprimă prin cărțile pe care le-a dat, prin ceea ce a produs.
Atunci când o privești istoric, când vrei să o cataloghezi și să o fixezi ca într-un insectar, bineînțeles că nu ai alt criteriu de apreciere decât operele ei. Dar când trăiești în clocotul de idei al epocii tale, când te zbuci în cotidian alături de cei de o vârstă cu tine, când ai aceleași năzuințe și aceleași credințe, conștiința generației se naște și se impune de la sine.
Și care ar fi în fond criteriile după care configurezi și precizezi aspectele unitare ale unei generații?
Ele sunt date de însăși trăirea nemijlocită în rândurile ei.
Eu sunt mai sceptic, domn Șuluțiu, și mult mai retras decât dumneata. Îmi place să privesc întotdeauna freamătul vieții de la oarecare distanță. Asta îmi relevă mai exact dimensiunile.
Desenele animate mi se par cele mai reușite realizări ale cinematografului modern. Sunt lucruri extraordinare în ele. Absurd și mecanic umanizat. O adâncă finețe psihologică și artistică și multă, multă subtilitate.
Eu nu găsesc nimic demn de reținut în ele, poate doar tehnica desenului. Mă deranjează artificialitatea și nu accept convenția decât dacă devine credibilă.
Dar e un basm veritabil, plastic, trăit în filmul de desene animate. În acest caz am impresia că nu vă plac nici basmele.
Păi bine, domn Șuluțiu, la vârsta mea să mai citesc basme? E, domn Șuluțiu, ce facem? Te alegem în Societatea Scriitorilor Români sau nu?
Societatea Scriitorilor Români, domnule Lovinescu, numără 75 de votanți. Din ei, doar vreo 13 îmi sunt cu adevărat dușmani, în sensul în care un scriitor neapreciat de un critic poate să-mi arate oarecare resentimente. Ar urma, deci, să obțin intrare. Dar niciodată, după cum bine știți, nu poți fi sigur de labilitatea umană.
De aia am venit. Să te votez pe dumneata.
Ce ți-a spus Lovinescu?
Că a venit special să mă voteze.
A venit eu special să... El vine atât de rar la întrunirile SSR-ului. Nu știu cum să-ți dau, nimic nu-l scoate din intimitatea salonului lui de primiri. Nu, dar totuși trebuie să le fie adus ceva deosebit azi aici.
De fapt, misterul e simplu de dezlegat.
Așa.
Probabil un telefon al lui Chirițescu.
Chirițescu, nu, n-are nicio șansă, nu. Ai citit manifestul pe care Zaharia Stancu, Mircea Damian și Șerban Cioculescu l-au răspândit printre scriitori ca să realizeze un front comun împotriva alegerii lui Chirițescu? Ai citit?
Omul ăsta care a dat numai lovituri literaturii tinere.
Așa.
Care în calitatea lui de ministru al învățământului a interzis pătrunderea în manualele școlare a valorilor literare autentice, are neobrăzarea să ceară acum intrarea în Societatea Scriitorilor Români.
Da, Lovinescu, auzi, cum îți explici atitudinea lui?
Lovinescu e bun prieten cu Chirițescu. Îi e îndatorat în diferite chestii, numirea în comisii de bacalaureat și altele. A venit să-și plătească polița.
Da, prietenește foarte frumos, e foarte frumos. Ca gest de solidaritate scriitoricească, însă devine o eroare.
Mai există în jurnalul lui Octav Șuluțiu încă un aspect demn de a fi remarcat. Este vorba de o clar viziune politică, de felul în care receptează criticul evenimentele sociale și politice ale timpului său. Există astfel o perpetuă neliniște în fața pericolului declanșării unui nou război, înțelegerea necesității creierii unui front democratic de stăvilire a actelor de agresivitate naziste. Sunt ani de după 1933 până în 1937, an de criză și neliniște ce au premers izbucnirii cele de-a doua conflagrații mondiale.
Coboară întunericul peste noi, dragul meu, un întuneric moral. Îl presimt cu fiecare zi care trece. Îl citesc în ziare, îl văd în faptele din ce în ce mai agresive ale huliganilor. În curând nu vom mai putea scrie liber nici noi.
Nu, să nu exagerăm, Octav. E un impas de moment.
Vom ajunge în tragica situație a Germaniei, ascultă-mă pe mine. Va trebui să amuțim și să trăim în tenebre. Și cine ne va conduce, te-ai întrebat? Un imbecil sau doi escroci? Codreanu, Horia Sima sau Stelian Popescu? Epoca barbariei se apropie.
Nu. Legionarii nu vor reuși niciodată să pună mâna pe putere.
Tu spui asta? Tu care trăiești în București și ai văzut astăzi cu ochii tăi că în plină stradă a început să răsune revolverul, să șuiere băta, să țâșnească sângele. Dimineața l-am cotat pe Jebelanu la redacția Adevărului și a Dimineții. Nu am putut să intru. Plutoane de soldați și sergenți m-au oprit la ușă.
Da, păzesc sediile ziarelor de pe Sărindar ca să nu fie devastate.
Orașul e cuprins de debandadă, e într-o adevărată stare de asediu. Niciun chioșc nu mai vinde Adevărul sau Dimineața de teama huliganilor. Și în acest timp, majoritatea intelectualității noastre stă cu mâna în sân și privește nepăsătoare situația. Muzicile cântă, perechile dansează, femeile trec în rochii superbe. Oare acești oameni nu-și dau seama, nu văd că vine furtuna, nu le pasă că își vor pierde libertatea? Ieri îmi făceam corectura în tipografie. Un zețar ce culegea reporter m-a întrebat: cum îi lăsați, domnule profesor, să-și facă ăștia de cap? Ce educație le-a acolo în școală ca să năvălească în stradă ca niște criminali? Am înțeles atunci că vina e a fiecăruia dintre noi, că am tolerat, că am lăsat să crească huliganismul până la aceste dimensiuni. Acum apele se aleg, dragul meu. Măcar în ultimul ceas e cazul să ne dăm seama de realitate, dacă vrem să învingă viața, rațiunea, frumosul. Și va trebui să învingă. Sunt sigur că va învinge.
Ați ascultat dramatizarea radiofonică a jurnalului lui Octav Șuluțiu. Scenariu de Nicolae Florescu. În distribuție: Traian Stănescu, Val Sândulescu, Adela Mărculescu, Virgil Ogășanu, Leopoldina Bălănuță, Ion Marinescu, Mitică Popescu, Silviu Stănculescu, Ștefan Radov, Gheorghe. Regia de studio: Ion Prodan. Regia tehnică: inginer Tatiana Andrecic. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia artistică: Dan Puica.